Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Ivan Kojić i Zoran Glamonjić. Demonstranti u Ukrajini kamenjem napali evakuisane iz Kine. Vakcina protiv koronavirusa na ispitivanju krajem aprila saopštio Peking. Parlamentarni izbori danas u Iranu. Jamajka demantovala da je priznala Kosovo, javila Radio Televizija Srbije. U Srbiji danas sunčano do 13 stepeni. U nastavku emisije čućete kako radi pravosuđe u Srbiji, gde 10 godina Višem sudu u Beogradu nije bilo dovoljno da donese prvostepenu presudu po parnici Vladimira Lazića zbog urušavanja kuće u Dubljanskoj ulici.
Mi ne možemo ni da shvatimo da nekog baš toliko baš briga kao ovaj sistem i zemlju koju živimo. Za nas obične male ljude...
Kao i da usvajanje strategije za razvoj kulture u Srbiji kasni 10 godina. Virginija Miketić iz Nezavisne kulturne scene.
Mi imamo jedan spavajući dokument da bi ga sada vlada usvojila bez znanja javnosti o taj njegov sadržaj.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Građani Irana od jutros glasaju na parlamentarnim izborima. Kako javljaju svetske agencije, moguća je manja izlaznost zbog diskvalifikacije 7000 potencijalnih kandidata, uglavnom reformista i umerenih političara. Na izborima za parlament sa 290 mesta učestvuje oko 7000 kandidata. Pravo glasa ima oko 58 od 80 miliona Iranaca. Evropska unija pozvala je strane u sirijskom sukobu na obustavljanje neprijateljstava u provinciji Idlib. Obnovljena je vojna ofanziva u Idlibu od strane sirijskog režima i onih koji ga podržavaju i ona prouzrokuje veliku ljudsku patnju i to je neprihvatljivo, saopšteno je u Briselu. Stanovnici Novih Sanžara u centralnoj Ukrajini, od kojih su neki bili naoružani metalnim šipkama, sukobili se sa policijom u pokušaju da zaustave prolazak autobusa u kojima su bili Ukrajinci evakuisani iz Kine zbog koronavirusa, gađajući ih kamenicama i zapaljenim bakljama. Kako je javila ukrajinska agencija Unijan, policija je uspela da ukloni demonstrante i osigura prolaz za autobuse kako bi evakuisani bili prebačeni u bolnicu u tom gradu u 14-dnevni karantin. Na najmanje dva autobusa razbijeni su prozori. Ukrajinska služba bezbednosti SSU saopštila je da je protest izazvan lažnim e-mailom u kom se tvrdi da je iz Ministarstva zdravlja rečeno da su evakuisani zaraženi virusom. Predsednik Ukrajine Vladimir Zelenski pozvao je demonstrante da pokažu empatiju prema evakuisanima. Vakcina protiv koronavirusa biće dostavljena na kliničke ispitivanja najranije krajem aprila, izjavio je Su Nanping, zamenik kineskog ministra za nauku i tehnologiju. Kako prenosi Reuters, Zhou Qi, zamenik generalnog sekretara Kineske akademije nauka, sugerisao je da bi kompanije koje su nastavile sa radom trebalo da obezbede odgovarajuću ventilaciju i održavaju bezbednu udaljenost među radnicima. Epidemija koronavirusa mogla bi da dovede do gubitka 27,8 milijardi dolara za avion kompanije, od čega 12,8 milijardi samo na kineskom tržištu, saopštila je Međunarodna asocijacija za vazdušni saobraćaj IATA. Neto pad broja putnika u odnosu na 2019. godinu mogao bi da bude 8,2% u 2020. u regionu Azije i Pacifika, navela je IATA. Kako će epidemija koronavirusa uticati na privredu u Srbiji i koje mere vlada Srbije planira da bi amortizovala štetu, u prilogu Sonja Gočanin.
Ukoliko se kriza sa epidemijom koronavirusa nastavi, posljedice bi mogao da trpi i turizam, rekao je ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić na današnjem otvaranju sajma turizma u Beogradu. Plan za 2020. godinu, prema kom bi Srbija trebalo da ima ukupno 4 miliona turista, zbog koronavirusa verovatno će morati da se menja, rekao je Ljajić.
Ukoliko se kriza sa koronavirusom reši u narednih 10, 15 ili 20 dana, ja mislim da tu štetu možemo da sačuvamo do kraja godine, jer inače od druge polovine aprila kreće praktično turistička sezona u svom punom zamahu. Ukoliko ta kriza počne duže, sigurno da ovi planovi će morati da budu revidirani i svakako nećemo ostvariti ovaj cilj koji smo zacrtali.
Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović najavila je pomoć kineskim kompanijama angažovanim na velikim infrastrukturnim projektima u Srbiji zbog problema koji su nastali u Kini usled epidemije koronavirusa.
Praktično sve ono što predstavlja ubrzani privredni razvoj Srbije jeste u stvari zajedno i zahvaljujući radnicima koji dolaze iz Narodne Republike Kine i velikim i važnim i odgovornim kompanijama, kineskim kompanijama koje ovde rade. Mi imamo pre svega puno razumevanje za trenutnu situaciju, imamo puno razumevanje i za sve probleme koji se dešavaju, ali smo isto tako danas zajednički se dogovorili da sve gde možemo da pomognemo i kroz srpske kompanije, ali i kao vlada Republike Srbije, mi ćemo svakog trenutka to uraditi svakoj kineskoj kompaniji.
Rekla je Mihajlović nakon sastanka s ambasadorkom Kine Chen Bo i predstavnicima kineskih kompanija koje rade u Srbiji. Kineski radnici i kompanije, prema njenim rečima, angažovani su na izgradnji brze železničke pruge Beograd-Budimpešta i autoputa Koridor 11. Ambasadorka Kine u Beogradu, Chen Bo, istakla je da epidemija utiče i na kinesku i na svetsku ekonomiju, kao i na saradnju Kine i Srbije.
Naročito dinamiku naših zajedničkih velikih projekta. Naprimer, zbog nedostatka radnika, inženjera iz Kine i kasnijeg isporuka oprema i materijala iz Kine. Ali smatram da je taj utisak privremeni i fazni. Kineska ekonomija je veoma otporna. Ne samo kineska strana gaji taj stav. I MMF i više zemlje na svetu imaju isti pregled.
Ekonomista Milan Kovačević kaže za RSE da je teško prognozirati kakve će posljedice ekonomije u Srbiji imati zbog koronavirusa, budući da pojedine kompanije imaju problem sa uvozom sirovina, što smanjuje prodaju. Mali gubitak će biti, ističe on, ukoliko epidemija bude kratko trajala, jer firme uglavnom imaju zalihe sirovina, ali i da je veliki rizik po svetsku ekonomiju ako epidemija potraje.
Na osnovu onoga što se do sad događa, očito se vidi da će ukupna ekonomska situacija u svijetu imati problema, a naravno mi smo jako povezani sa ostalim svijetom kao relativno mala ekonomija.
Ekonomija u Srbiji, se ističe on, u velikoj meri oslanja na kinesku, kao i da je u spoljnotrgovinskoj razmeni veći uvoz iz Kine nego izvoz na to tržište. Epidemija virusa korona najviše pogodila pokrajinu Hubei i grad Wuhan u Kini, gde se virus prvi put pojavio u decembru 2019. Koronavirus je, prema rečima stručnjaka, uzdrmao kinesku i svetsku ekonomiju pogubnije nego virus SARS pre skoro dve decenije. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Jamajka je demantovala da je priznala Kosovo, javila je danas Radio Televizija Srbije. Kako prenosi RTS, Kamina Johnson-Smith, ministarka spoljnih poslova Jamajke, napisala je na društvenoj mreži Twitter da, kako se navodi, Jamajka ne prepoznaje Kosovo kao nezavisnu državu, u odgovoru na jučerašnju objavu Hašima Tačija, predsjednika Kosova, da je ta država priznala nezavisnost Kosova. Richard Grenell posle imenovanja za privremenog šefa obaveštajnih službi Sjedinjenih Američkih Država ostaje na dužnosti specijalnog izaslanika američkog predsjednika za dijalog Srbije i Kosova, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa njegov predstavnik za medije Dick Kastin. On navodi da je Grenell prihvatio predlog da preuzme tu poziciju na ograničeno vreme, kao i da će Bela kuća uskoro nominovati drugog kandidata za tu poziciju, izveštaj Amre Zeneli priredio Miloš Teodorović.
Grenell, predstavnik za štampu, je još napisao da će Grenell ostati 100% posvećen dužnosti ambasadora u Nemačkoj i specijalnog izaslanika za mirovne pregovore Kosova i Srbije. Sam Grenell tvitovao je u međuvremenu poruku koju navodi da on u budućnosti neće biti nominovan za direktora Nacionalne obaveštajne službe.
Predsjednik će imenovati kandidata uskoro,
napisao je Grenell. Prethodno je i sam Trump potvrdio svoju odluku.
Rick je predstavljao našu zemlju izuzetno dobro i radujem se što ću sarađivati sa njim,
napisao je Trump rano jutros po srednje evropskom vremenu na Twitteru. U nekoliko sati kasnije emitovanom saopštenju Bele kuće potvrđuje se Trumpova odluka i podseća na Grenellovo dugogodišnje iskustvo u radu sa obaveštajnom zajednicom, ne samo dok je imao ulogu ambasadora, već i na brojnim dodatnim pozicijama. Navodi se i njegova funkcija specijalnog izaslanika za pregovore Srbije i Kosova, što obavlja od oktobra 2019. kao i na ulogu portparola SAD u Ujedinjenim nacijama. Grenelije navodi se u saopštenju posvećen nepolitičkom i nestranačkom pristupu kao šef obaveštene zajednice, od čega zavisi naša bezbednost i sigurnost, i dodaje da predsjednik Trump u njega ima puno poverenje. Na osnovu federalnog zakona mandat vršioca dužnosti traje 210 dana. Za stalni posao na toj funkciji potrebna je potvrda Senata. Pozicija direktora Nacionalne obaveštene agencije formirana je nakon terorističkih napada 2001. i nadgleda 17 civilnih i vojnih obaveštenih agencija, uključujući i Centralnu obaveštenu agenciju. Kritičari su oštro reagovali na vest o novom imenovanju Grenela zbog njegovog manjka iskustva u obaveštenim poslovima pre svega. Samantha Power, bivša američka ambasadorka u Ujedinjenim nacijama, na svom Twitter nalogu je napisala da imenovanje Grenela ismejava poziciju u Nacionalnoj obaveštenoj službi. Sa Zapadnog Balkana pak stižu čestitke. Predsjednik Kosova Hašim Tači pozdravio je imenovanje Grenela.
Ambasador Grenel je učinio sjajan posao kao specijalni zaslanik u vezi sa dijalogom između Kosova i Srbije. Želim vam, Rick, veliki uspjeh u vašoj novoj misiji da učinite bezbjednijim Sjedinjene Američke Države i svijet.
Povodom Grenelovog imenovanja oglasio se Marko Đurić, direktor Kosovske kancelarije u vladi Srbije.
Čestitam Grenelu na novoj poziciji. Nadam se da je ono što je Grenel postigao u razgovorima Beograda i Prištine doprinjelo njegovoj sadašnjoj funkciji.
Izjavio je Đurić. Za 4 mjeseca, podsjetimo, koliko je na dužnosti Trumpovog izvestioca za dijalog Kosova i Srbije, Grenel je posredovao u potpisivanju pisama o namjerama o obnavljanju aviosaobraćaja između Beograda i Prištine, kao i obnavljanju železničkih veza, također i o zgradnji autoputa. Dogovoreno bi tek trebalo da bude realizovano, no Grenel je upisao uspehe deblogirajući dijalog koji od novembra 2018. u zastoju. Grenel je to uspeo pre svega vođen devizom, ekonomija pre svega.
Erik Nelson, ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini, izjavio je da je Miloradu Dodiku, članu predsjedništva BiH, preneo stav SAD da se mora poštovati teritorijalni suverenitet i integritet Bosne i Hercegovine. Rešenja za različite stavove u vezi sa Ustavnim sudom BiH treba tražiti u parlamentu, rekao je Nelson za BiH televiziju. Milorad Dodik na sastanku sa političkim predstavnicima Srba juče ostao pri stavu da će predstavnici iz Republike Srpske učestvovati u radu državnih institucija, ali da neće donositi odluke. Reakcije iz Sarajeva prenosi Marija Arnautović.
Nacionalističke politike počivaju na opstrukcijama ustavnog poretka, kaže za Radio Slobodna Evropa profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu Asim Mujkić, odgovarajući na pitanje da li su prijetnje člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika da će opstruirati rad državne vlasti dok strane sudije ne odu udar na ustavni poredak Bosne i Hercegovine. Ustavno uređenje, dodaje Mujkić, kakvo nacionalističke stranke zamišljaju, malo je drugačije od ovog dejtonskog.
U istinu možemo ovaj slučaj konkretan gledati kao napad na ustavni poredak.
Profesor ustavnog prava u penziji Nurko Pobrić smatra da odluka o opstruiranju državne vlasti predstavlja ponašanje suprotno ustavu i Dejtonskom mirovnom sporazumu. Međunarodna zajednica, osim Rusije, prema njegovim riječima, ima čvrst stav da Dodik i predstavnici Republike Srpske moraju učestvovati u radu institucija Bosne i Hercegovine.
I sve što imaju predlagati, bilo da su to zakon jeli, ili neki drugi akti, da to predlažu institucijama, a ne da uslovljavaju da ako se ne donese taj i taj zakon, takve i takve sadržine, mi nećemo učestvovati u institucijama, a istovremeno ćemo primati da naše uvjete ogromne plaće.
Politički predstavnici iz Republike Srpske na čelu sa Miloradom Dodikom, članom predsjedništva Bosne i Hercegovine, traže odlazak stranih sudija i postavljanje domaćih na njihovo mjesto. Povod za taj zahtjev, kako je rekao Dodik, je posljednja odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine donesena početkom februara, po kojoj se svo poljoprivredno zemljište u Republici Srpskoj smatra imovinom Bosne i Hercegovine, a ne entiteta, kako je to izglasala Skupština Republike Srpske krajem 2019. godine. Narodna skupština Republike Srpske 17. februara na posebnoj sjednici donijela je zaključke u kojima je između ostalog proklamovana obustava rada predstavnika Republike Srpske u organima Bosne i Hercegovine do usvajanja zakona o prestanku mandata stranih sudija u Ustavnom sudu. Odnos političara u Bosni i Hercegovini prema pravosudnim institucijama i sudskim odlukama je pravi cinizam, kaže profesor Nurko Pobrić.
Ne samo iz Republike Srpske, nego uopće iz Sanila, Bosne i Hercegovine, Federacije i tako dalje, koji nisu proveli više odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i više odluka Europskog suda za ljudska prava i to godinama.
Strane sudije u ovom trenutku sastavni sudio Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, podsjeća profesor Asim Mujkić. Oni predstavljaju važan jezičak na vagi koji drži balans i ravnotežu između suprotstavljenih strana.
Jer, nažalost, svjedoci smo da i sudska vlast je itekako, vidimo kroz ove krize ili koje se dešavaju svako malo vezane za sudsku vlast, da je ona pod velikim utjecajem politike.
Milorad Dodik najavio je da će sa drugim predstavnicima političkih stranaka iz Republike Srpske i Hrvatskom demokratskom zajednicom Bosne i Hercegovine podnijeti prijedlog zakona o prestanku mandata stranih sudija i izboru domaćih sudija u Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine državnom parlamentu. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Protesti građana zbog donošenja zakona o slobodi vjeroispovesti u organizaciji Mitropolije Crnogorsko-Primorske Srpske pravoslavne crkve nastavljeni su i juče u Podgorici i drugim gradovima u Crnoj Gori. Mitropolit Crnogorsko-Primorske Amfilohije izjavio je u Pljevljima, gde je predvodio litiju, da će sinod Srpske pravoslavne crkve oduzeti orden Svetog Save ministru odbrane Crne Gore Predragu Boškoviću, kojim ga je odlikovao za doprinos izgradnji hrama Svetog Đorđa u Pljevljima. Ne može se kititi ordenom pljujući na Svetog Savu i svetinje i terajući vojnike da se ponašaju po njegovim zapovestima, izjavio Amfilohije, prenosi agencija Beta.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Demonstranti u Ukrajini kamenjem napali evakuisane iz Kine. Vakcina protiv koronavirusa na ispitivanju krajem aprila, saopštio Peking. Parlamentarni izbori danas u Iranu. Jamajka demantovala da je priznala Kosovo, javila Radio Televizija Srbije. U Srbiji danas sunčano do 13 stepeni. Do kraja emisije čućete i šta predviđa nova imigraciona politika Velike Britanije. Od sledeće godine kompanije više ne mogu da zapošljavaju niže kvalifikovane radnike izvan Velike Britanije i nudit će poslove samo visoko obrazovanim migrantima kojima će zagarantovana godišnja plata biti iznad 25.600 funti.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Neefikasnost sudova u Srbiji dalje je jedan od najozbiljnijih problema pravosuđa, zbog čega 258 hiljada predmeta čeka na okončanje više od 10 godina, pa se građani sve češće odlučuju da pravdu traže na Evropskom sudu za ljudska prava u Strasburu. Kako ćete čuti u priči Mile Đurđević, Višem sudu u Beogradu 10 godina nije bilo dovoljno da donese prvostepenu presudu u parničnom postupku koji je pokrenuo Vladimir Lazić.
Na mestu gde se nekada nalazila porodična kuća Vladimira Lazića u Dubljanskoj ulici u Beogradu, danas su ruševine. 12. oktobra 2008. njegova i još tri kuće urušile su se zbog izvođenja radova na susednoj zgradi. Parnicu za naknadu štete Vladimir Lazić pokrenuo je 2010. a Viši sud u Beogradu do danas nije doneo ni prvostepenu presudu.
Nismo nešto zadovoljni celim procesom jer je to jednostavno toliko sporo da mi ne možemo ni da shvatimo da nekog baš toliko baš briga kao ovaj sistem i zemlju koju živimo za nas obične male ljude.
Vladimir je sa porodicom od tada podstanar, a na adresu srušene kuće i dalje mu stižu računi za strujni priključak.
Mi samo želimo ono što nam je oduzeto da vratimo i da nastavimo svoj život. Već 10 godina imamo jako puno problema sa državom oko priključaka za struju i tako dalje, kao da smo mi ovo želeli da uradimo. I dalje tu postoje neki troškovi, a i dalje imamo troškove i oko suđenja i oko toga gde živimo. I da ne pričam da smo postanali pod kojim stresom mi živimo.
Kako objašnjava Kristina Todorović, advokatica Komiteta pravnika za ljudska prava, u prve tri godine postupka nije zakazano ni jedno ročište, a na predmetu se promenilo nekoliko sudija.
Nakon stupanja na snagu zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku, obratili smo se prigovorom, dakle pravnim sredstvom koje je predviđeno ovim zakonom, obratili smo se predsjedniku suda da radi ukazivanja na problem, dakle da suđenje sa našeg aspekta traje nerazumno dugo. Nismo zadobili odgovarajući odgovor, odnosno naš prigovor je odbijen. Nakon što smo se žalili, obratili smo se i Ustavnom sudu Srbije, koji je također našao da u konkretnom slučaju nema povrede prava, te smo nakon toga došli i do Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu.
Investitor je 2014. proglašen odgovornim za urušavanje kuća i osuđen na zatvorsku kaznu od 3 godine. Stanari i dalje čekaju na odštetu. Prema podacima Vrhovnog kasacionog suda, inače najvišeg suda u Srbiji, na dan 30. jun 2019. u svim sudovima u Srbiji bilo je skoro 258.000 nerešenih predmeta starijih od 10 godina. Ukupno je u radu u 2019. u 159 sudova bilo gotovo 4 miliona sudskih predmeta. Na njima je u 2019. radilo 2482 sudija, što znači da je u proseku jedan sudija radio na 1581 predmetu. Manjak sudija se ne može nadoknaditi zbog zabrane zapošljavanja u javnom sektoru. Međutim, to nije jedini razlog neefikasnosti, smatra bivši sudija Ustavnog suda Zoran Ivošević.
Taj poremećaj koji je nastao u pravosuđu imao je ozbiljne posljedice. Prvo, u pogledu kvaliteta, oni koji su sudije. Mi smo imali tri neuspešne sudske reforme i one su propale. Svi oni koji su bili odstranjeni, vraćeni su posle odluke Ustavnog suda da ta reizbornost nije bila u skladu sa propisima. Umjesto da su tada izvršili reviziju, pa da oni koji su s pravom sklonjeni ne budu vraćeni, a oni su vraćali sve, čak i one koji su teško ogrešili o zakon.
Po broju predstavki Evropskom sudu za ljudska prava, Srbija zauzima 9. mesto. Od 22 presude koje je Evropski sud za ljudska prava u Strasburu u 2019. doneo protiv Srbije, gotovo polovina, odnosno 10, odnosi se na trajanje sudskog postupka, a Srbija je od toga do 19. februara sprovela 6. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Skupštini Srbije uskoro će se naći predlog strategije razvoja kulture u Srbiji. Sa usvajanjem tog dokumenta koji bi trebalo da trasira i definiše kulturu u Srbiji, kasni se 10 godina, jer je 2010. godina, kako je predviđeno Zakonom o kulturi, bila krajnji rok za donošenje strategije, pripremila Nevena Bogdanović.
Ono što je za Ministarstvo kulture, kako je navedeno, nezamenjivo osnov za razvoj ove oblasti, za nezavisnu kulturnu scenu je netransparentan i ad hoc dokument. Virđinija Đeković-Miketić iz nevladine asocijacije Nezavisna kulturna scena Srbije tvrdi da predlog koji je vlada usvojila i uputila Skupštini 3 godine nije bio dostupan javnosti, nakon što su 2017. godine održane žustre javne rasprave, a dokument vraćen na doradu.
Nismo imali priliku da upoznamo članove radne grupe kao ni takozvani pomenuti ekspertski tim koji je bio angažovan od strane sekretarijata za javne politike da ovu strategiju doradite. U tom smislu mi imamo jedan, da tako kažem, spavajući dokument čitave 3 godine da bi ga sada vlada usvojila bez znanja javnosti o tome šta je njegov sadržaj.
Sa druge strane, ministarstvo u odgovoru za Radio Slobodna Evropa navodi da je nacrt iz 2017. godine sada obogaćen na osnovu komentara i sugestija upućenih na javnoj raspravi. Nezavisna kulturna scena, međutim, ističe da mu je promenjeno samo ime. Predlog strategije koji je dostupan na sajtu ministarstva sadrži odrednice srpskog kulturnog jezgra i srpskog kulturnog prostora, baš kao i prethodni nacrt. Taj prostor u dokumentu ne podrazumeva samo teritoriju države Srbije, već i, kako se navodi, geografski i istorijski prostor na kome srpski narod tokom istorije ostavio tragove materijalne i nematerijalne kulturne baštine. Kulturolog Goran Tomka mišljenja je da nije sporno čuvati srpsku kulturu, ali da je sporan način na koji ona opisana u strategiji.
Način na koji se definiše srpski kulturni prostor zaista podstiče tradicionalne, ono što mi zovemo biologističke isključive podele. Sugeriše da biti Srbin ili Srpkinja znači roditi se kao takav. Na primjer, kada ministar kaže da se srpski kulturni prostor kao tektonska ploča sudara sa drugim kulturnim prostorima, on sugeriše jedan veoma zastareo koncept nacionalnog identiteta, koji zaista smo se nadali da će ostati u 19. veku.
Na primjedbe da je strategija etnonacionalistička, kako je ocenio deo stručne javnosti, ministarstvo u odgovoru za Radio Slobodna Evropa navodi da se ne može govoriti o takvom usmjerenju. Za ministarstvo je određenje kulture u strategiji, kako navode u odgovoru, u potpunosti usaglašeno sa međunarodnom praksom očuvanja kulturne raznolikosti i zaštite kulturnog nasljeđa. A to što se srpska kultura opisuje između ostalog i kao herojska ili slobodarska, kao i to što je pažnja posvećena, kako se navodi, ugroženosti srpskog kulturnog nasleđa, kulturolog Goran Tomka ipak smatra problematičnim.
Navodno nekakav srpski kulturni prostor je stalno kroz vekove ugrožavan i sad ga treba zaštititi, tako kaže strategija. Međutim, to je veoma opasna klasična populistička podela na nekakve nas koji smo ujedinjeni i slabi i ugroženi i na tamo neke druge koji su moćni i zli koji nas konstantno ugrožavaju. Ovakva podela je zaista izuzetno plodno tle za populizam, diktaturu pa čak i fašizam.
Idejom o ugroženosti su, kako navodi Tomka, zataškani ključni problemi u kulturi. Među njima ističe partijsko zapošljavanje, nestručnost upravnika i direktora, nepoštovanje zakona i nesistematičan razvoj i zapuštenost kulturnih ustanova. Iako se u strategiji navodi da je proces izrade pratio Nacionalni savjet za kulturu, Asocijacija nezavisna kulturna scena Srbije podsjeća da to tijelo od 2016. godine nema mandat. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa. Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Nova imigraciona pravila Velike Britanije koja stupaju na snagu sljedećeg januara onemogućit će rad niže kvalifikovanih radnika iz Evropske unije i drugih zemalja, što je izazvalo niz kritika britanskih poslodavaca koji su se decenijama oslanjali na evropsku jeftinu radnu snagu, pišu svjetski mediji. Britanski premijer Boris Johnson predložio je nove kriterijume za zapošljavanje visoko kvalifikovanih migranata, dok zatvara vrata nekvalifikovanim imigrantima, ističe Guardian. Od sljedeće godine kompanije više ne mogu da zapošljavaju niže kvalifikovane radnike izvan Velike Britanije i nudit će poslove samo visoko obrazovanim migrantima kojima će zagarantovana godišnja plata biti iznad 25.600 funti, oko 30.500 evra. Prema planovima vlade postojaće jednaki uslovi za imigrante iz EU i ostatka sveta, dodaje Guardian ukazujući da će postojati izuzeci poput zapošljavanja medicinskih sestara iz inostranstva. Ono što deluje u politici možda ne deluje i u ekonomiji, ocenjuju urednici Guardiana postavljajući pitanje ko će raditi na farmama na poslovima za koje se do sada uvozila strana radna snaga. Britanska vlada, navodi BBC, želi da uvede sistem imigracije zasnovan na bodovima, prema kom bi se bodovi dobijali za kvalifikacije, ponuđeni iznos plate i rad u sektoru gdje postoji manjak radne snage. Iako je vlada navela da će prag plata biti 25.600 funti, on bi bio niži za radnike iz specifičnih zanimanja koji su u nestašici, koji trenutno uključuju medicinske sestre, građevinarstvo, psihologiju i klasični baletni ples ili one sa doktoratima koji su relevantni za određeni posao. Britansko ministarstvo unutrašnjih poslova procjenjuje da prema novom imigracionom okviru 70% postojeće radne snage iz Europske unije ne bi uspjelo da se kvalifikuje. Neto imigracija iz EU se više nego prepolovila otkako je Velika Britanija izglasala izlazak u junu 2016. Prema Britanskoj statističkoj službi u 2019. u Velikoj Britaniji radilo je 3,7 miliona stranih radnika, od kojih je 2,4 miliona bilo iz Europske unije.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, slobodnaevropa.org.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Na kraju programa ponavljamo najvažnije vesti. Demonstranti u Ukrajini kamenjem napali evakuisane iz Kine. Vakcina protiv koronavirusa na ispitivanju krajem aprila, saopštio Peking. Parlamentarni izbori danas u Iranu. Jamajka demantovala da je priznala Kosovo, javila Radio Televizija Srbije. U Srbiji danas sunčano do 13 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Ivan Kojić i Zoran Glavunjić. Čujemo se ponovo od 14 sati.